Ampak kaj pa, ko bomo vsi pijani?
Director Deutsch has a former Los Angeles police narcotics detective that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Don't give me the dead donkey. Come on, you're a more intelligent man than that. Come on.
Ne spremljate, da Žužav se ne cepalja, je pa ovaj jedan o njemu govori jedno, ovaj drugi drugo. Mislim, kome ja da verujem?
To sve on, nego što je bunio pred organima reda.
Progrivija, odaja vojni proti droga, regulirani stravili, ljude in družba uživaju te ali one psihoaktivne snovi.
It seems to induce a kind of a very speedy interior avenue and a very sloppy neo-drunken exterior reaction. There's symptoms.
Drogerija, vsako drugo nedeljo o povdne na Radiu Študent.
Jesus, I do seem like I've been beaten in the teeth with some kind of a marsh hammer.
Kaj to mu zelo nalega?
Vidite, kakšen ga pa si že spuha.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni na valovih Radia Študent in oddaji Drogerija. Če sem mislil, da živimo v nekem zagavenem delu sveta, ne. Tudi tisto otoška država Jamajka je še da sedaj. Ne vem, kako se si jo pač predstavljali, ne, da je tam vse, si se imajo fajn, lepo tudi voziru do ganže. Niti ne. Doslej je bila uporaba ganže kriminalizirana. Če si študiral neko kakšno študij, ki bi te izuril za učitla, ne, pa si tam pohu v enemu parku in so te dobili, seveda nisi mogel postati učitelj, niso mogli lit z tega otoka, če so jih najdeli z jointom. In to se od danes spreminja. Niso še sprejeli v parlamentu, je pa vlada si enotna, da je potrebno stvar dekriminalizirati, ne. Zdaj, koliko se njim zdi, da je dekriminalizirati seveda za osebno uporabo, in koliko se njim zdi pač ta količina zadostna za osebno uporabo, niso škrtarali, moramo reči, 57 gramov, ne, ima lahko posameznik pri sebi. Seveda bo kaznovan za to neko administrativnim stroškom, ne, tako kot pri nas. Zdaj upamo, da ne bo tako podobno kot na Hrvaškem, kjer so pred, mislim, da dvemi leti spreminjali zakonodajo in dobrohotno tudi spremenili uživanje konoplje pa tudi drugih drog z osebno rabo iz kaznivega dejanja v prekršek, ampak ta prekršek vas kar drago stane. Ne vem, zlagal bi se, je pa v več tisoč kunah, mislim, da neko poprečna hrvaška plača. Vsekakor ne ravno veliko, malo. Se upravičujem. No, kakorkoli že, kakšen korak smo v Sloveniji naredili, ne, dekriminalizirali smo že pred časom, seveda bi bilo smiselno, da bi naredili kakšen temeljen korak naprej. Naredili smo, lahko bi rekli velikega, ne, vendarle bo od zdaj mogoče tudi uporabnikom oziroma bolnikom, ki za svojo zdravljenje potrebujejo konopljo, da pač do tega pridejo, ne do rastline, ne, zaradi tega, ker nismo prešaltali rastline konoplje v uredbi za prepovedane droge iz prve skupine, kjer se nahajajo tako zelo nevarne substance, da jih ni moč uporabljati v zdravstvu. Konoplje pač nismo dali v drugo skupino, kjer se še zmer nahajajo izjemno škodljive snovi, nevarne za zdravje, ampak se lahko uporabljajo tudi v zdravstvu. Tam se zdaj nahaja THC. Seveda vsak zdravo pametjo z rešitvijo ni najbolj zadovoljen. Ne? To predvsem odpira vrata farmacevtski industriji, farmacevtskim izdelkom. Povejmo seveda, da tudi če bi bila konoplja preuvrščena v drugo skupino prepovedanih skupin, to še ne bi pomenilo, da bi vi lahko zdaj zlahka to stvar gojili doma in uživali te vršičke. Bi bilo pa vam omogočeno do teh vršičkov priti prek lekarne. Ne? Zdaj sicer bi bilo spet odvisno, kako bi se država odločila spoprijeti s tem, ne? Kot če se poslušali kultivator v petek, je jasno, ne bi preveč komplicirali, ne? Predvsem si ne želijo imeti problemov z Združenimi narodi. Ne? Tudi Češka si zato, ko je šla spreminjati svojo zakonodajo in omogočila medicinsko konopljo, seveda ni omogočila konoplje, ne? Omogočila je farmacevtske izdelke, ne? Dronabinol, seveda tudi Sativex, priznajmo, ne? Med njimi se znajde tudi preparat, ki vključuje celo bogatstvo te rastline, ne, kaj ti le skupaj, ne, vsi ti alkaloidi, kanabinoidi, takšni in drugačni, ne zgolj THC ali pa CBD, še tisti, ki se nahajajo v manjših količinah, seveda vsi skupaj naredijo tist pravi učinek, ki je potreben za to, da se simptomi lajšajo in podobno, ali pa celo zdravi. Ne? Zdaj, ta brez kvalifikacija tudi ne bo pomenila, da bo se vi zdaj lahko šli do doktora in rekli, da bo se vi zdravili, vi imate raka in zdaj vi več ne zaupate vsem tem zdravilom, ki so do zdaj na voljo, pa kemoterapija, ampak zdaj ste slišali, da je pač THC odobren, ne? Da bo se pa vi zdaj tega svojega raka, ker ste prebrali, da pač tudi tega raka zdrav THC, ga zdravili za THC, ne, tega ne boste mogli početi zaradi tega, ker se bo do ti preparati uporabljali samo za tiste bolezni, za katere medicinska stroka ve brez dvoma, da pomaga. Ne? Torej, predvsem na polju lajšanja kroničnih bolečin, paliativne medicine, zdravljenju oziroma lajšanju simptomov kot posledice kakšnega zdravljenja, recimo kemoterapije, ne? In podobnega. Zadeve, kot so zdravljenje samega raka, pa imajo še za počakati malo, ne, ker mora predvsem medicinska stroka priti tudi do teh nekih trdnih dokazov, da to res deluje. Ne. Deluje na, kaj so že tisto, in vitro, ne, raziskavah v laboratorijih, ne, torej na teh celičnih strukturah, ne, vidijo, da deluje, pol deluje tudi na miškah, ne, na in vivo raziskavah, na miškah tudi deluje, moramo pa še malo počakati, da vidimo tudi, če pri človeku deluje. Ne. Ko bo to enkrat ugotovljeno, giba se, da bi to moglo biti zaključeno v tom roku 2-3 let, pa seveda še preteklo nekaj časa, da se ta vedenja pač razširijo tudi do domačih logov, če pač morda ne bomo mi tukaj delali teh raziskav, ne? Zaenkrat ne kaže. Zdaj naštejmo še eno bolezen, kjer konoplja pomaga, ne, to so bili presenečeni v Združenih državah Amerike na tistem njihovem nacionalnem inštitutu za upravljanje kronične bolečine. Opravili so eno anketo med obolelimi za fibromialgijo, ne, to je nekim vnetjem miši čevja, ne, pač dotakneš se telesa in te že boli, pospremlja to vse skupaj kronična utrujenost. Ano, od 2 do 8 odstotkov prebivalstva trpi za tem obolenjem. Tri zdravila so v Združenih državah Amerike na voljo. Bolniki pa so skoraj da vsi nezadovoljni za temi. Ne? Cirka 60 odstotkom ne pomaga noben od teh zdravil. Kakšno zdravilo pomaga potem do neke mere 20 do 30 odstotkom, zelo pomaga kakšnim 5 do 10 odstotkom, medtem ko so se bolniki s to fibromialgijo opredelili, češ, da jim ganža še najbolje pomaga. Cirka 60 odstotkom pomaga izjemno, ne, 30 jim tam, ne, le 5 jim pa prav nič. Ne. Tako da v bistvu glih obrnjene cifre so, ne. Seveda pa, kakšni bodo posledice v Ameriki na račun te raziskave, verjetno v tistih nekaj državah, že kar velikih je, kjer je medicinska ganža dostopna, bodo pač lahko do tega prišli, ne? Sicer pa vsak mesec se neka nova država tam zmisel, da bodo tudi oni zdaj spremenili zakonodajo, ne? So pa to procesi, ki trajajo nekaj let. Je pa jasen tale vektor, ne? Kam peljajo zadeve. So pa doktori dost nezadovoljni, ne? Zdaj, ker pravijo, so že dost pozorni bila kvalificirana, klasificirana tale fibromialgija v 70-ih, 80-ih in še danes ti niso čist na jasnem, zakaj točno se gre. Ne? Imate spet doktorje, ne, ki pravijo, da tukaj manjka nekih objektivnih diagnostičnih testiranj, ki bi jasno opredelili, za katero bolezen gre in da so faktori, ki prispevajo k temu razvoju simptomov, ki kažejo na to fibromialgijo, ne, mišični revmatizem se nekoč imenovala, da so tako psihični in fizični. Ne. Tako da morda v prihodnje, ne, na kjeri ravni zdaj najbolj deluje ta ganža, ne, na lajšanju tistih psihičnih ali fizičnih težav. Vse več težav pa imajo s kavo v Ameriki, ne toliko s kavo, kakor s kofeinom, ki se nahaja v teh njihovih, no tudi pri nas prisotnih, energetskih napitkih. Zdaj, ker je kofein ravno prisoten v ne ravno marsikje, ampak v čaju in kavi, se to ne jemlje kot dodatek, ampak kot sestavina, zaradi tega se le malo krat tudi pove, kolikšna je količina kofeina v teh energetskih pijačah. Tiste, ki to napišejo, ugotavljajo, lažejo, ponavadi je v povprečju, no, naj bi bilo 20% več, kakor napišejo, da naj bi ga bilo noter. Ampak morda so v Ameriki prišli do trenutka, ko bodo lahko uveljavili prejšnjo željo. Ne? Pred leti se je nekdo izmislil dost pomemben lik na polju označevanja pijač, da bi bilo zelo smiselno, dobrodošlo in v bistvu kar nujno potrebno, da se na alkoholne pijače, ki si jih pijajo predvsem mladi, da tudi en logo, ne le tiste nosečnice, ampak tudi dekleta kot razga, ne, češ, hitreje so pijane, zaradi tega so tudi hujše posledice, zaradi prekomernega pitja pri dekletih, ne, in je treba targerano opozarjati dekleta, ne, piti alkohola, seveda se je kar hitro oglasila feministična srednja, pa še kak drug, ne, in opozoril, da la, da to ne sme in da ne gre. No, zdaj pa imamo zaradi te kave oziroma kofeina, ne, napori so, da bi se začel označevati, kolikšne so količine kofeina v teh energetskih pijačah, zaradi tega, ker je prišlo do nekih smrtnih primerov. Sicer ni čist jasno, je bil kofein tukaj posrednik ali kar neposredni vzrok za smrt teh mlajših ljudi. Kakorkoli že ve se, ne, da pač se zviša krvni tlak, zniža se srčni utrip. Ne, ob pretiravanju seveda pitja tovrstnih pijač ni kaj hujška, ne. 3-4 šalce kave na dan za odraslega človeka naj bi bila tista meja. Ugotovili pa so v Bostonu, da so fantje, ne, tam, ko se enkrat začne puberteta, ne, skratka, predpubertetni otroci enako reagirajo na kavo kot odrasli ljudje. Medtem, ko otroci po puberteti in tam do enih srednjih 20-ih, ne, reagirajo drugače. Dekletom ne naredi tolikšne škode oziroma ne bomo govorili o škodi, ampak tolikšne reakcije kot pri fantih, ne, predvsem pri kardiovaskularni reakciji, ne, zmanjšanju srčnega utripa, dvakrat bolj so prizadeti ob pitju iste količine kave, ne, in zdaj razmišljajo, ne, da mogoče bi pa lahko spravili čez tisto z dekleti in pivom, pa sajdrom, ne, tem jabolčnikom, jabolčni, ta alkoholni napitek, ki je dost popularen tam, tudi pri nas se ga že pije, no, da bodo spravili dekelce tja, bodo pa lahko na te energetske pijače spravili fante, ne, in tako bodo imeli to spet neko uravnoteženost med spoloma, kako pač, ne. Ampak bolj bistven in zadeven, no, bistveno se je zgodilo prejšnji teden, ne, kot rečeno, THC kmalu v lekarnah, ali bo se plačal za to zdravilo ali ne, je še stvar, o kateri bo moralo odločati tole zdravstveno zavarovanje. Vas obvestimo. Seveda bo tudi simpatično opazovati, kako se bo do zdaj sodišča odločala, ne. Seveda bodo ljudje, ki bodo dokazovali, da je ta njihov preparat, ki ga naredijo iz konoplje za njihovo stanje veliko bolj učinkovito, na sodiščih bodo lahko tudi to čist strokovno podkrepili, ne. Nekdo bo seveda lahko tudi trdil, da mu kajenje samih vršičkov bolj pomaga, ne, sploh če bo še dokazal, da uporablja vaporizator, ne, in se ogne pirolizi in tem škodljivim posledicam samega kajenja, akta kajenja, neke snovi, ne. To bo še zanimivo, verjetno bo moralo iti na račun državljanov in državljank, ne, ne pa zakona, ki še zmeraj loči te zadeve, v stroki, ki pa je pač priznala, da THC pomaga, pa je čist dovolj dokaznega gradiva, da lahko trdimo, da je tudi konoplja kot rastlina povsem ustrezno sredstvo za kakšno bolezen. Zaradi tega, ker ne pričakujemo, glede na to, da se je trg že dobra vzpostavil, da se bo zdaj kar naenkrat razblinil, smo vprašali predstavnike ministrstva za zdravje, če bo mogoče te izdelke dati tudi testirati, ne. Vse je zdaj v Evropski uniji, sicer v Sloveniji to že dlje časa počnemo, nek zanos k temu, da bi se kot element zmanjševanja škode bolj vključevalo testiranje snovi, ki jih uporabljamo. Zdaj, testiranje konopljenega olja, tega le, kot mu na ministrstvu za zdravje pravijo, hašiševega olja, rečemo mi konopljena smola, ne, bi bilo malo bližje, ne, ali pa pač docela pravilno ekstrakt konopljenih vršičkov. Lahko date na test, ne, prek drogarta, ne, ampak ne boste ugotovili, kakšna so zdaj razmerja, a je tok tega noter, kakor vi želite, ne, pa je še CBD noter, ki ga si prav tako želite. Ker bo na forenzičnem laboratoriju pač lahko ugotovijo zgolj prisotnost snovi, ne pa tudi količine. Zdaj, da malo pohvalimo državo, vendarle, ne, naj to naredi Milan Krek, trenutno vodja informacijske enote za droge. Še preden pridemo k bolj bistvenemu, ne, tja, kamor se imate za odpraviti zdaj, če že niste tega si sami uredili. Torej, v primeru, da uživate prepovedane substance, ne, te praške pa te zadeve, ne, ali pa tabletke, ali pa kaj tazga, ne, ko nikdari nikoli ne veš, da ne ostanete v polju verjamem svojemu dilerju, zaupam svojemu dilerju, to je že lepo, boljše, da tudi kaj veste, ne, In zaradi tega, da kaj veste, se tudi trudijo te neke naše nevladne organizacije, da pač lažje pridete do tega, kar vam omogoča vedenje. O tem več mi na paši z droga Arta, še prej pa Milan Krek iz enote za droge.
Tukaj je zadeva zgleda na prvi uč zelo preprosta, vendar mi smo že pred leti želeli uvesti testiranje drog na velikih prireditvih, rave partijih in tako naprej, pa smo potem ugotovili, da je malo naroden pri nas, ker se ljudje bojijo prinesti drogo na testiranje. Tako da te sistemi, kot jih imajo recimo v Belgiji, ko imajo kombi in ljudje pridejo v kombi in se testirajo drogo, povejo to in to, pri nas ni šlo, ker se ljudje nekako niso se poslušovali tega. Mi smo tesno delali takrat, vendar to nekako ni šlo. Zdaj imamo drug sistem, da vkolikor želi kdo, da se droga testira, jo pač preko drogarta pošljemo v laboratorij in laboratorij potem ugotovi, zakaj gre. Res je, da je to mehen kasnej, ne, ampak dejstvo je, da se da tudi pri nas na ta način testirati. Moram pa reči, da ta način testiranja je zelo zanimiv tudi za ostale države in tudi ostale države zdaj se pri nas nekako skušajo seznaniti s tem, kako nam to gre, na kakšen način, ker je to tudi en tak dober način testiranja, ki ni noter ni prisile, ni rizika za tvega, ni nobenih tveganj, ne, in dejansko dobimo pa tudi rezultate, ne. Tako da mi imamo nekak zdaj dogovor, da terenski delavci drogarta, to je nevladne organizacije, zbirajo te droge in potem prinesejo te droge na policijsko postajo oziroma na v laboratoriji in testiramo in tudi dobimo potem rezultate.
Več je opcij testiranja. Stare upam, da že poznate, kakšne so nove, o tem več Mina Paš iz drogarta.
Na drogartu smo že prej veliko delali na tem, da bi se droge lahko testirali. Zdaj hočemo pa to zadevo še malo pojačati, ker opažamo, da se dejansko kultura uporabe drog tudi med občasnimi uporabniki precej znižala. In precej je padal ta neki varnostni ventili, a ne? To se je zelo na široko začelo dogajati s pojavom novih sintetičnih drog, sploh mefedron je bil tist, ki je zelo nekako zacementiral ta vzor kompulzivne uporabe velikih količin, da ljudje pač nač kaj dost več napaze in da jih nač več kaj dost ne briga. Ne? In tle bi radi v bistvu spet opozorili ljudi na to ali pa pač jih mal spodbudili, da začnejo razmišljati o tem, na kakšen način pa vseeno lahko človek zmanjša tveganje in testiranje drog je sigurno eno izmed teh. In zato smo pač poskusimo to stvar narediti na večjih nivojih. Ena je to, da lahko uporabniki že kar nekaj časa kupijo testerje pri nas v infotočki. Te testeri so za čistost kokaina, za MDMA, speed in pač določene te osnovne snovi, ki se veliko uporabljajo. Te testeri, ki so komercialno na voljo, so predvsem fajn za uporabo na terenu, ker so v takih mehnih eprovetkah, gre za enkraten test in v bistvu imaš tisto eprovetko lahko v žepu in če človek kupi neko drogo na partijo recimo, gre lahko v stranišče, par pač odlom vrh tiste eprovetke, par drobcev droge da noter, pogleda varno reakcijo in vidi, kaj je, a ne. So pa te stvari pač za marsikoga pač cenovno kakor velika, ne, ker staneta dva testerja, staneta 5 evrov za dvakrat. A ne. So pa za partije, za tiste, ki imajo navado kupovati droge na partijih, siguran dobra izbira. A ne. Zdaj, druga stvar je pa to, da smo zdaj pa dali na uporabo tudi reagente, barvne reagente, ki jih lahko uporabniki dobijo v naši infotočki za prostovoljni prispevek 5 evrov. Tle gre pa za reagent, s katerim si lahko človek sam doma preveri vsebnost substance, ki jo je kupil. pač odškrbne en delček, ne vem, tabletke ekstazi ali praha, kjer koli ima, na keramičen krožniček ali pa steklen, kapne gor kapljico reagenta in iz barne reakcije lahko vidi približno, za kjer osnov gre. Ne. Zdaj, ta tester mu spet ne omogoča, da bi on točno vedel, kaj je noter, da pa sigurno eno indikacijo o tem, kaj je noter. Ne. Povem operjatu, aha, tele ekstazi so pa dobri, povem mu dealer, tele ekstazi so pa dobri, potem naredi še test, vidi, da se recimo obarva vijolično in lahko iz tega še ena informacija več, s kjer ga lahko sklepa, da najbrž gre res za tisto stvar, ki pač on misli, da je. Ne. Se pravi, je pač spet ena stvar, s kjero lahko zmanjšaš tveganje. Potem imamo pa še možnost laboratorijskega testiranja. Tukaj se gre pa za to, da uporabnik prinese snov na drogart. V primeru, da sumi, da je v osnovi nekaj drugega, kakor on misli, da je, da ima neke čudne učinke, lahko damo mi to testirati v forenzični laboratorij. Zadeva je čisto anonimna, tako da se ni treba njemu nič identificirati in pridejo potem rezultati nazaj, kaj v tej snovi je. Zdaj, dobra stran tega sistema je to, da se to da, pa da je zaston. Slaba stran tega sistema je pa to, da ponavadi traja zelo dolg časa, da rezultat pride nazaj. Zato, ker imamo pač v forenzičnem laboratoriju delajo še en kup drugih snovi, a ne? In pač traja včasih tudi do 2 meseca, da pride rezultat nazaj. No in glede zaradi teh omejitev smo se pa zdaj dogovorili z špansko organizacijo Energy Control, ki pa izvaja prav teste v okviru harm reductiona za uporabnike, da lahko uporabniki preko drogarta v njihov laboratorij pošljajo snov in dobijo v 14 dneh, največ 3 tednih, nazaj rezultat. Tukaj gre pa za kvantitativno analizo. To pomeni, če uporabnik prinese k nam tabletko ekstazija, ni treba, da je nekaj čuden. Ne? On samo reče, ok, jaz sem tole kupil, hočem vedeti, kaj je noter, predem vzamem. Pošljemo mi na Energy Control in recimo, če 14 dni, 3 tedne max, dobijo nazaj točen rezultat, koliko miligramov določene snovi tista tabletka vsebuje. Ampak ta test pa je plačljiv. Zdaj, Energy Control to drugače dela za 50 evrov, ampak za nevladne organizacije je cena 25 evrov. Tako da, če uporabnik to prinese, plača 25 evrov in dobi rezultat nazaj.
Poveš, ali ta test omogoča tudi analizo primesi, vse škodljivih?
Ja. Oni gledajo aktivne učinkovine plus najpogostejše primesi. To pomeni, če recimo uporabnik prinese testirati kokain, bojo oni gledali kokain, fenacetin, paracetamol, levamisol, vse to dobi ven procentualno, kaj je noter.
Ok. Pa še glede teh testerjev, barvnih testerjev, ki so na voljo pri vas, ali dobiš tukaj tudi indikacijo glede prisotnosti teh novih drog, ki se danes vse pogosteje uporabljajo oziroma še najpogosteje?
Uh-huh. Ja, zdaj zraven prav v navodilih tega ni, imamo pa mi na naši spletni strani drogartovi, je pa prav objavljena tabela najpogostejših novih drog, kako odreagirajo s tem reagentom in to bomo zdaj se še širali, pač delamo na tem, da čim pride neka nova stvar, v Slovenijo tudi probamo čim prej narediti test, poslikati, zato da ima uporabnik gor tudi tabelo, da lahko približen vidi tudi, če gre za katero izmed novih drog. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it, it had turned to dead black. You carry jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary
Kratko pred komadom ste slišali, kaj je treba. Zdaj, če niste kemik in če ne proizvajate svoje lastne droge, ne, že to je težko, ker je vedno manj teh prekursorov dostopnih. Pač se morate toliko potruditi, ne, da si nabavite testerje, ne, ne, sploh ob tej poplavi novih drog, ne, včasih, ne, se je zgodilo na začetku tega leta, ne, hvala Bogu, da ni bil dextro, ampak je bil levo metamfetamin na mest izga 3-MMC-ja, ne, ki se tako rado ga danes uživa, ne. Levo metamfetamin žal, niti senca dextro metamfetamina, ki pa žal seveda v svetu žanje bolj žalost in smrt kot kaj drugega, ne, so taki časi, da je na zadovoljstvo na takšni meri, da ko pride droga, ki ti da toliko zadovoljstva, seveda, kaj kmalu raje prepustiš njej, da ti ustvarja to zadovoljstvo, ne, ali kaj, nekaj smo hoteli moralizirati, namo moralizirali, čeprav lahko moraliziramo, ne, v Ameriki zdaj spet moralizirajo, ali bo to imelo kaj učinka na terenu, to se ne ve, skratka, Angleži proizvajajo eno zdravilo, ne, zelo popularno je v zadnjem času, za zdravljanje tega ADHD, Attention Disorder, Hyperactivity Syndrome, skratka, problem fokusiranja, ne, previsoka hiperaktivnost mladih, ne, saj tisti, za katere se meni, da so preveč hiperaktivni, se jim da snov, ki ima vseb neko amfetaminsko drogo. V Angliji danes najbolj popularen je Vyvanse, ne, uporablja se že za otroke starejše od 6 let, hoče ga pa prodati v Ameriko za otroke mlajše od 4 let. Ne, in zdaj ima problem ta njihov Food and Drug Administration, zaradi tega, ker ni bilo narejenih raziskav na kliničnih, raziskav na tako mladih ljudeh. In zdaj se pač kregajo, kje bodo to naredili, v Ameriki ali v Angliji. Ne. Na katerih otrocih se bo zdaj to preizkušali. V istem času se je seveda tudi upozorilo, da kljub temu, da imajo neke guideline, neke okvire, ki narekujejo zaposlenim v zdravstvu, komu se sme in komu ne, dati to vrstno zdravilo, ne, in ta pravijo izrecno, da ni za tiste mlajše od 4 let, ne, se to kljub temu dogaja, ne, ta nek njihov orad,
je ugotovil, da okoli 10,000 otrok starih med 2 in 4 leta sprejema, uživa, uporablja eno od teh drog, ne še tega angliškega vivisina, ampak Ritalin, Adderall, kaj od tega. Lahko pa starejše, ki jih je strah, da bi otroci razvili kakšno motnjo, pomirimo, saj naj bi ljubezen do amfetaminov bila obratno sorazmerna z razvojem, z možnostjo razvoja kakšne duševne motnje, predvsem shizofrenije in podobnih zadev, bipolarnih motenj. To so odkrili na neki univerzi, kjer so opazovali nekih cel genski zapis posameznika in jih primerjali med seboj in tistimi, ki uporabljajo Adderall ali Ritalin in tisti, ki ne. In ugotovili, da tisti, ki imajo neko ljubezen do amfetaminov, so bolj genetsko, imajo boljšo obrambo že v sami genetiki do razvoja kakšnih duševnih motenj. Tako da, če pride res zjeban otrok po dveh dneh žuranja, ne, je nor, ne, ne, to mu lahko rečete, ne, ampak ni pa strahu, da bi razvil norost. Ne. To se pa zaradi genetike razburali domorodna ljudstva v Kanadi. Nek pamflet so nekje napisali in opozarjali ljudi, naj te imajo pač jih nekje na razstavi, ampak da naj ne prinašajo preveč alkohola v ta okolja, kjer živijo pretežno domorodna ljudstva oziroma samo oni, češ, da so genetsko predispozicirani za hujše posledice alkohola. Zdaj, kot je meno znano, res obstajajo neki encimi za razgradnjo alkohola in podobnega, ki so bolj pogosti oziroma se proizvajajo v večjih količinah v posameznikih, ki živijo na nekim pač Skandinaviji recimo, ali pa na Irskem, pa na severu Sibirije, nekaj tazga. Medtem ko ta domorodna ljudstva naj tega encima ne bi imeli, ne. Zdaj, kakorkoli že, priglasil se tudi zdravnik, obenem profesor, raziskovalec, ki je potrdil, da neke male razlike so, ampak predvsem je tu problem, ki izvira iz odnosa do teh skupin, do okolja, znotraj katerega so prisiljeni živeti, ne, razni rezervati in podobno, in da so seveda te okoliščine tiste, ki še najbolj vplivajo na njihovo alkoholiziranost, ne pa neka genetska predispozicija. Verjetno ste že slišali, tako da vam te žalostne novice ne prenašam jaz, zgolj za tiste, ki še niste slišali. V 88. letu nas je zapustil velikan Saša Šulgin, Aleksander Šulgin. Mnogo ljubezni se je razvilo na njegov račun, mnogo neumnežev, ki niso testirali zadev in podobnega in so pretiravali, tudi umrlo. Vsekakor pa je predvsem mnogo veselja prišlo na dan zaradi njegovega raziskovanja, odličnega znanstvenega dela na polju psihoaktivnih snovi. Seveda se bomo Saši Šulginu posvetili v eni od prihodnih oddaj, v neki poletni ediciji. Bil je legenda, žal ne več živa. Modelu, ki se mu ne bomo posvetili, pa vendarle omenimo, da ga tudi ni več med nami. Miles J. Ambrose, ta je umrl v 87. letu starosti. O njem pa povejmo le to, da je bil tisti, ki je v Združenih državah Amerike v enih petih letih v sodelovanju z Nixonom, predvsem ne predsednikom tedanjim, vzpostavil sistem, ki še danes velja v Ameriki, torej sistem spopadanja z drogami. Začel je kariero s tem ki ga je vodila na vse više pozicije. Leta 69, ko si je zamislil, kako bi oni res zdaj pokazali, da oni pa res so proti temu, da droge uletavajo v Ameriko. Do takrat niso imeli nekih blaznih akcij. Takrat so pa zaprli mejo za Mehiko, niso je ravno zaprli. Ni pa bilo enega avtomobila, ki ga ne bi preiskali. To je bil čas najdaljših kolon na mehiško-ameriški meji. Na ta račun je pravil sam, da so se tudi Mehičani začeli ubadati potem z drogami in da je bilo vendarle na tisti strani nekaj iskreno mislečih, ki so se borili proti tej kugi 20. stoletja. Je pa potem gradil v sodelovanju z tako FBI-jem kot pravosodnim ministrstvom pa za carino nek sistem, ki se je potem razvil leta 73 v Drug Enforcement Agency, ne, to zloglasno agencijo, ki še danes hara, ne samo v Ameriki, ima izpostave tudi z prisotnostjo vojaškega osebja po celem svetu, predvsem v Južni Ameriki. Verjetno se še spomnite, kakšna hajka je bila, ko so jih nagnali iz Bolivije in Venezuele. Lik je umrl, lik je postavil vse na noge, potem pa tudi 73. Ko je že postavil ta Drug Enforcement Agency, ko bi moral biti zgolj še imenovan, se pa je odločil, da gre on v privatno sfero, ker da tam lahko več zaslužne. V istem času so pa krožili neke novičke, ne, da je pa on Božič praznoval tam pri enemu modelu, ki je bil obtožen tega, da je lifru heroin, zaradi tega, da je lahko imel dovolj denarja, da je orožje pelo nekam tja v Južno Ameriko, nekaj v tem stilu. Ne. Seveda je zanikal kakršnokoli upletenost samega sebe v kakršnekoli nečedne posle. O njemu, kot rečeno, ne bomo kaj več govorili, ni ga več med nami, da pa ni več Šulgina med nami, ne pomeni, da za njim ne ostaja mnogo tega, kar bo za veke vekov, vsaj dokler bo človek, še naprej obstajal, ne? Marsikaj, o tem v kakšni drugi vdaji tega poletja. Lep pozdrav.
Sve što trči, htjelo bi da trči, neka trči i treba da trči. Skakati, skakati, lepo je skakati.
Niš mi ni.
Pevati, pevati, lepo je pevati. Leteti, leteti, lepo je leteti.
Ajde da se drogiramo. Nek se oči sjaje.
Drogija.
Odaja voljni kod droga.
Izmeš mnogo spunjiva še. Kaki moj in lep koli ima.
Ne.
Jaz sem perti.
Živeti, živeti, lepo je živeti.
Magija. Kad god se okrenemo nova flaša.
Niš mi ni.
Živeli. živeli.